Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик. 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Протяг розділу «Опозиція БНФ виставляє пропанови». Приклад повного підпорядкування підприємства воєнно-примислового комплексу Москві привів депутат опозиції БНФ Сергій Попков, цитую. «Чому адміністрація підприємства ВПК імкнеться до гэтага воєнно-політичного союзу, каб пазбегнуць адказнасці? Я вам приведу просты приклад. Я працаваў на аб'яднанні «Інтэграл» і добра ведаю, што там рабілася як. У 1989 годзе, у канцы году, 300 мільйонаў рублёў прыбытку «Інтэграл» пералічыў проста так у канцы году у Москву у былое міністэрства. Гэта тыя сродкі, якія мусілі ісці на развіццё гораду. Гораду Менску на развіццё раёнаў, у якіх жывуць рабочыя «Інтэгралу». А гэтыя 300 мільйонаў, вы разумееце, што такое 300 мільйонаў на той час, зніклі з Беларусі. Канец цытаты. У 1989 годзе прылавкі былі ўжо паўпустыя, але цэны будматэрыялаў былі фіксаваныя. Таму нецяжка падлічыць, колькі жылых дамоў можна было пабудаваць за тыя пералічаныя ў Москву 300 мільйонаў, пра якія казаў Папков, калі ўзвядзенне 100-кватэрнага панельнага дома абыходзілася ў сярэднім у 1,5 мільёна рублёў. Атрымліваецца невялікі горад. Падраздзел. Пример міністра ценявога кабінету выказвае прапановы. Паняцце ценявы кабінет у палітычны лексікон уведзена брытанскай традыцыяй, паводле якой апазіцыйная партыя фармуе склад кабінету з ліку сваіх дэпутатаў. Яны і сядзяць у першым шэргу крэслаў у зале палаты абшчынаў парламенту насупраць дзейнага кабінету. Гэтую залю з зялёнымі скуранымі крэсламі, доўгім сталом са стосамі даведнікаў і крэслам спікера мне давялося наведаваць, калі я быў у брытанскім парламенце. Пазнаёміўся я і са спікерам Бетці Баўтройт, першай і пакуль што адзінай за доўгую гісторыю брытанскага парламентарызму жанчынай на гэтай пасадзе. У Брытаніі ў выпадку перамогі апазіцыйнай партыі на выбарах ценявы кабінет робіцца дзейным. Таму ценявых міністраў трымаюць у курсе ўсіх спраў ведамстваў, якія, магчыма, ім давядзецца ўзначаліць. Гэта гарантыя пераемнасці і стабільнасці. А ў нас стабільнасць забяспечвалася стрымліваннем улады тымі, хто сеў у міністэрскія крэслы яшчэ ў камуністычныя часы. Калі літаральна, сядзелі яны, як я ўжо казаў, ва ўрадавым сектары, у першым шэрагу Кебіч, ну а члены ценявога кабінету БНФ на сваіх дэпутацкіх месцах па ўсёй авальнай залі. Ценявы кабінет узнік амаль адразу пасля стварэння апазіцыі БНФ. Калі ў жніўні і верасні 90-го году мы рыхтавалі пакет законапраектаў да другой сесіі, прыцягнулі да працы экспертаў у розных галінах. Адна група выпрацоўвала канцэпцыю прыватызацыі, другая распрацоўвала зямельную рэформу, іншыя займаліся банкаўскай сферай, пытаннямі абароны. Узначалівалі групы дэпутаты. Дарэчы, прадстаўлены апазіцыі ў кастрычніку 90-га на сесію пакет законапраектаў прывёў дэпутатаў парламенцкай большасці ў шокавы стан. Яны не чакалі, што мы зробім такую працу за такі кароткі тэрмін, ды яшчэ кваліфікавана. Дакументы прайшлі экспертызу. Адзін за адным нашыя законапраекты адкідаліся, але шмат якія палажэнні былі прынятыя. Тады ў восень 90-га і было вырашана ператварыць экспертныя групы ў сталы дзейны орган – ценявы кабінет пры дэпутацкай апазіцыі. Назоў, калі не памыляюся, прапанаваў Пазняк. Прэм'ерам ценявога кабінету быў Уладзімір Заблоцкі. Пазней структура кабінету мянялася, найбольш істотныя змены адбыліся ў 1994 годзе, калі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Членамі кабінету былі пераважна дэпутаты. Я адказваў за інфармацыйны блок. Канешне, ценявы кабінет, яго яшчэ часта называлі ценявым урадам, працаваў без усялякіх дзяржаўных датацый. Ніхто нікому нічога не плаціў. У нас проста не было на гэта грошай, а бізнэсоўцы не выяўлялі нейкага жадання нам дапамагчы. Але праца за некалькі гадоў была зробленая вялікая. 5 эканамічных праграм і некалькі дзесяткаў законапраектаў. Па сутнасці, была створаная канцэпцыя незалежнай беларускай дзяржавы, на жаль, рэалізаваная толькі часткова. Уладзімір Заблоцкі меў досвед працы ў прамысловасці і цалкам не стэрэатыпныя, не сацыялістычныя падыходы да эканомікі. Можа быць, адзіным ягоным недахопам было на пачатку дэпутацтва занадта частае ўжыванне навуковай тэрміналогіі, якую цяжка было ўспрыняць сакратарам райкамаў ды крепкім хазяйственнікам. Камуністы Заблоцкага паважалі, бо нічога не разумелі. Але на пачатку 93-га Заблоцкі прамаўляў ужо даходліва, і камуністы яго запаважалі яшчэ болей. Іншая справа, што гэта ніяк не адбівалася на выніках іх галасавання. Уладзімір Заблоцкі, цытую, «Што канструктыўнага прапануецца з боку апазіцыі? Гэта ўжо вядомыя прапановы, якія ўжо каму-каму, а ўраду былі прапанаваны ў першую чаргу, і акрамя ўсяго іншага у выглядзе заканадаўчых паправак. Яны былі зробленыя досыць даўно, яшчэ восенню. Першае. Прызнаць, што Беларусь – дзяржава з усімі наступствамі з гэтай высновы. Другое. Падрыхтаваць прававы падмурак рэформы, у аснове якой – упарадкаванне адносінаў уласнасці, прызнанне права дзяржавы на уласнасць. Гэта значыць не дзяржаўная уласнасць у ранейшым разуменні, а уласнасць суб'екта дзяржавы. Новая бюджэтная палітыка прадугледжвае іншую падаткавую сістэму, якая будзе садзейнічаць вытворчасці. Асобна паўстае пытанне аб грашовай крэдытна-фінансавай палітыцы. Беларусь пры самастойнай палітыцы магла б пазбегнуць гіперінфляцыі, сукупныя рэформы валюты, крэдытаў, цэнаў. Для гэтага неабходныя атрыбуты дзяржаўнасці, мытні, мяжа. Нельга ўводзіць гэтыя сістэмы, не забяспечыўшы ўласную мытную прастору. Такая рэформа патрабуе волі і перш за ўсё палітычнай. Стабілізацыя курсу грашовай адзінкі і цэнаў створыць умовы для нармальнай працы прадпрыемстваў. Але яе стабілізацыя патрабуе таксама і прызнання для таго, каб быў стабільны курс тавараў. У якасці тавару зямля і сродкі вытворчасці, гэта значыць, яны павінны быць на рынку як тавары. Структурная цэнавая рэформа дазволіць усталяваць суадносіны цэнаў па групах тавараў і ўнутры групаў. Ваенныя заказы, якія тут хочуць захаваць для таго, каб падтрымліваць частку нашай эканомікі, патрабуюць ваеннага бюджэту, гэткіх самых памераў, як і было раней. І мы дойдзем да таго, што 55% бюджэту будзе траціцца на вайну. Мы гэтага хочам. Канец цытаты. Словы Заблоцкага пра падаткавую рэформу дэпутаты парламенцкай большасці маглі зразумець і нават прыняць. Яны і самі час ад часу патрабавалі зменшыць падаткі, кожны для сваёй галіны. Магчыма, яны хоць і з цяжкасцю, але ўяўлялі ўласную мытную прастору і нават дзяржаўную мяжу. Сродкі вытворчасці як тавар? Чаму не? Шмат у каго ўжо былі створаныя фірмы, куды перайшла дзяржаўная ці па-іншаму народная маёмасць. Але было ў выступе Уладзіміра Заблоцкага тое, што ні пры якіх умовах больш як 200 чалавек у авальнай зале дапусціць не маглі. Гэта каб на рынку ў якасці тавару апынулася зямля. Права прыватнай уласнасці на зямлю – гэта быў апошні бастыён, які з усёй сілай абаранялі былыя і цяперашнія бальшавікі. І наша прапанова раздаць да траўня 93-го года усім ахвочым па 10 сотак зямлі, гэта было б добрай падтрымкай у цяжкія часы, не набрала належнай колькасці галасоў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел. Лукашэнка просіць у КДБ паратунку. Лукашэнка любіў хадзіць у лазню. Звычка пахвальная, для здароўя карысная, але ў выпадку з дэпутатам ад 310-й шкловскай выбарчай акругі яна сумяшчалася яшчэ і з палітычнай дзейнасцю. Не могу уявить себе Шушкевича, або Пазняка, який без потреби, маючи дома ванну або махчимость наведывать лазню у компании сябров, потягнулися б у громадское место, где збираются полсотни, а то и более малознаёмых, ці зусім незнаёмых людей. Мне самому доводилось быть у таких ситуациях, у часе студентских будотрадов, у войску, у дзяцінстве вёсцы Сидоровичы под Могилёвым. Дед брал меня по мужчинских днях у агульную вязковую лазню, здаецца, по неделях, бо у суботу ходили жанчыны. Але у дедовой хаце не было ванна або душа, и в огулях, говорится, были зручности у дворы. У доме Лукашенки ванна была. Лукашенко наведывал громадскую лазню у Шклове не столько, так бы мовить, гигиеничных причинов, кольки с политичных. И он, как пригадывали позднее, наведывался туды по выходных, коли там збиралось наибольш людей, и, конечно, опынався у центра уваги. Треба признать, то и был добрый способ не только потримать уластный рейтинг, але и ведать, чим живе народ. Выглядаю, что у Шклове народ споведал те самые идеи, что и у Лукашенко, покольки на президентских выборах 1994 года за его у районе проголосовало 90%, больше, чем где-нибудь в Украине. Лукашенко легко знаходил агульную мову с жыхарами невеликих городков, мястечек и вёсок, насельніцтва яких, як потым социологи, вызначаць як асноўны ягоны электарат. Са сталічнымі жыхарамі было цяжэй. Са сталічнымі ў яго не атрымлівалася. І ўжо зусім немагчыма было з тымі, каго хто катэгарычна не падзяляў ягоных поглядаў. Калі Шушкевіч або Пазняк маглі добра трымаць удар ад палітычных апанентаў, психологично устойливо успрымали атаки и не выходили из себе, что в огуле было непросто. Часто отбивались до степной фразы эти жартом, дык Лукашенко и мгненно взрывался, скидывался у гистерику. Але 8 красавіка 93-го такой дискуссии обминуть не удалось. Усе дни, покуль Верховный Совет обмерковывал пытание об долучении до системы коллективной безпеки, на площади были активисты БНФ. Некалькі десятков человек трымали плакаты бел-червоно-белые стяги. Коли увечеры кончалося посяджение сессии, людей збиралося боли, и мы, депутаты БНФ, выходили до людей. Фронтовцев цікавили подробязности обмеркаванняў, а у агульным раскладе силу яны рентавалися досить добра, у тым ліку и у позициях депутатов. И тому, коли на площади з'явився Лукашенко, активисты БНФ выказали все, что про его думают. Я не ведаю, что конкретно ему казали, але докладно это не была лаянка, и докладно это были только слова. Никаких дзеянняў не было, никто Лукашенку и пальцем не кранул. Увогуле за амаль 6 годов каденции Верховного Совета 12 скликання был только один выпадок, коли человек пэўным чином потерпел на площади после провалу проимперского московского путчу 24 жнивня. Секретар ЦК КПБ Валер Ціхіня был апеляваны людьми, которые собрались на площади. При этом дружина БНФ по команде Вячеслава Сівчыка одразу взяла Ціхіню у коло и провела у готель Менск. Я переконаны, что сярод тих, кто плевал, фронтовцев не было. У наших прихильников были іншие методы уздеяния. Лукашенку ратовать не довелося. Яго не чапали, просто выказали оценку ягонай позиции. Але гэтага хапіла, каб на другі дзень на сесіі Лукашэнка пачаў скардзіцца.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.